Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janša, kar zadeva vsebino, je možno sestaviti večinsko koalicijo.
Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlič z ovadbo seznanjena le iz medijev, očitke zavrača.
Na Brezjah slovo od patra Leopolda Grčarja.
Vreme jutri večinoma sončno, zjutraj od 3 do 7, čez dan do 15 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Predsednik SDS Janez Janša pravi, da je glede na vsebino prednostnih nalog možno sestaviti koalicijo SDS, NSI, SMC in Desus.
Vse stranke, ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali pa težave, ki obstajajo v tem trenutku v Sloveniji, vidimo zelo podobno, ne, tudi vidimo iste probleme, ne, kar pomeni, da je eventualno, kar se vsebine tiče, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo to sposobna reševati, se pravi, ki bo lahko normalno reševala tekoče probleme in nadoknada še kakšno zamudo.
Vendar po njegovih besedah ne bo dovolj denarja za vse želje. Usklajevanje vsebin naj bi trajalo še nekaj časa. Medtem se tudi posamezni poslanci pogovarjajo o sodelovanju. Poslanec SAB Marko Bandelli je dejal, da bi verjetno glasoval za nastanek Janševe vlade. Slovenska vlada bo Kitajski kot pomoč v boju proti novem koronavirusu poslala 1,2 milijona zaščitnih mask in prispevala 60 tisoč evrov. Ker v Sloveniji nimamo nobenega potrjenega primera okužbe z novim virusom, nošenje zaščitnih mask pri nas ni potrebno, so pojasnili na Ministrstvu za zdravje. Medtem so zdravstveni ministri Evropske unije na izrednem zasedanju v Bruslju razpravljali o nadaljnih korakih proti širjenju bolezni.
Predvsem ustrezen nadzor obolelih na stopnih mejnih točkah Evropske unije, navodila zdravstvenemu osebju in pa osveščanje mednarodnih potnikov.
Je povedal minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle. Glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič je doletela kazenska ovadba. Očitki letijo na vmešavanje v postopke inšpektorjev, ustavljanje postopkov ali preprečevanje njihovega izvajanja. Grličeva je v ekskluzivnem pogovoru z Radio Ognjišče očitke zanikala. Takih ovadb je že navajena, v nadaljevanju namerava tudi sprožiti postopke zoper tiste, ki blatijo njo in zaposlene na inšpektoratu. Z njo se je pogovarjala Tanja Dominko.
Gospa Andrejka Grlič, doletela vas je ovadba, kazenska ovadba. Ste seznanjeni, zakaj gre pravzaprav?
Ne, sicer kazensko vadbe še nisem prejela, samo to vem, kar sem videla v medijih, tako da vsebino še ne poznam.
Ne gre za prve obtožbe, pravzaprav, ki ste bi jih bili deležni, mobing pred časom, pritiski na zaposlene, zdaj naj bi šlo za sporno, nezakonito vodenje inšpektorata. Kako odgovarjate?
Ja, veste, od 2006, ko sem nastopila na to funkcijo, zdaj sem že 14 let, se anonimke in pritiski vrstijo ob vsakokratni spremembi vlade, spremembi ministra, kajti moramo se zavedati, da vsi zaposleni niso nikoli zadovoljni šefom. Je pa pomembno povedati, da kot glavna tržna inšpektorica sem pa dolžna, moram zagotoviti zakonitost in ustrezno voditi tržni inšpektorat. Hvala Bogu, da imam inšpektorje, ki so delavni, ki razumejo in ki delajo. Seveda so pa taki, ki nasprotujejo vsakršnem vodenju. Žal, to je tudi v mojem kolektivu, kot marsikje druge.
Kaj ste večkrat dočekali, da so vam očitali, da ne sprožite postopkov ali da jih prevečkrat sprožite?
Veste, na splošen vtis o inšpekcijah je, če delaš ni dobro, če ne delaš spet ni dobro. Tako odvisno z katerega zornega kota. Dobivali smo in jaz osebno očitke, zakaj ja, zakaj ne. Vendar moram poudariti, da pri vodenju inšpektorata zasledujem samo zakone. Mi je povsem vseeno, kdo je zelen, vijoličen, kakršen koli, se pravi samo po zakonu. Je pa še ena stvar, da od leta 2006, ko sem prevzela vodenje, imamo strategijo za vodenje, kjer je osnovni namen ni kaznovanje zavezancev, ampak urejenost trga. Na tak način želim doseči, da z mehkimi pristopi uredimo trg. Kaj ti? Kaj pomeni, če ti kaznuješ zavezanca, kaznuješ podjetje? Se pravi, lahko ga potem samo spraviš v stečaj, zadeva pa ne bo urejena. Tukaj smo mi na sredini med podjetji in potrošniki in vedno sledimo, kako urediti zadeve na trgu.
Komu mislite, da gre vaše delo najbolj v nos? Kdo je tisti, za katerega predvidevate, da bi lahko stal za vsem tem?
Tukaj težko ocenjujem, ampak sploh ni pomembno, oštro zavračam vse očitke v pisanju anonimki, ki pravim to, kar bom predvidevam prejela, kajti takšnih anonimk in takšnega pisanja sem že vajena. Zadnja je bila 2013 in 2014, ko sem izrecno zahtevala od policije, da razišče vse navedbe in je bilo s policijskim poročilom zadeva ustavljena enako na okrožnem tožilstvu. In enako pričakujem od organov pregona, da podrobno preverijo vse navedbe in da se potem ugotovi, zakaj gre, potem bom po nadaljevanju pa je sprožila postopke zoper tiste, ki blatijo ne samo mene osebno, ampak tudi dela vseh zaposlenih na tržnem inšpektoratu.
Ovadba naj bi bila anonimna, rekli ste tudi sami, da so ves čas take. Zakaj se ne podpišejo? Kaj pravite?
Ja, v enem delu naj bi bila podpisana bivša zaposlena. To sem pravi, te sem podatki vse videla jaz na televiziji, tako da v rokah še nimam nič. Moram pa povedati, da pa zanimivo, če so kakršnikoli mobingi, na tržnem inšpektoratu imamo osebo za mobing in nobenega mobinga nismo dobili. Zdaj me pa zanima, ali če sem tako grozna šefica, zakaj potem ne prijavijo mobinga? Ali je res potrebno, da se pere perilo navzven? To je najboljše. In bojim se, da kultura, ki jo imamo sedaj, je res na nizkem nivoju.
Od leta 2006 ste že vodja tržnega inšpektorata. Nekaj vlad se je že zamenjalo, zdaj smo trenutno v iskanju nove, pravzaprav. Kako bi opisali sodelovanje s to platjo oblasti?
Moram povedati, da vloga glavnega tržnega inšpektorja inšpektorice je apolitična. Jaz sem tukaj kot strokovnjak. In zanimivo je, mene je prva vlada, ki je bila SDS, ki je potrdila drugi mandat, pa skrajno drugačna vlada je bila pa vlada Zares. To pomeni, da moja vloga je apolitična in jaz delujem kot strokovnjak. Tako da je pa res, da ob vsakokratni menjavi oblasti spremembe se potem skuša z različnimi prejemi tudi mene diskreditirati.
Prihaja tudi do kadrovskih pritiskov?
Do kadrovskih pritiskov ne. Tukaj se pravi, mi imamo sicer težave na tržnem inšpektoratu, ker iz leta v leto dobivamo več pristojnosti in več zavezancev, je delo zelo težko, zato je treba velik podarek na način organiziranja dela, tako da pokrijemo tista žgoča področja v izogib, se pravi, da delujemo preventivno. Zato smo zelo veliko pozornost vedno posvečamo planom dela. Včeraj je bilo objavljeno tudi naše letno poročilo za 2019. Lahko si ga vsakdo prebere in bo videl naš način dela in področja, ki smo jih obravnavali.
Koliko imate trenutno zaposlenih? Je kadrovski manko očiten?
Ja, kadrovski manko je očiten, se pravi v kadrovskem načrtu. Število je vsako leto isto ali nižje. Niso razmerno glede na povečanje števila gospodarskih subjektov, ki so naši zavezanci, in tudi ne glede na število predpisov, ki jih pokrivamo. Za primerjavo, 2010 je bilo na tržnem inšpektoratu zaposlenih 119 inšpektorjev in bili smo pristojni za 127 predpisov pri 180 tisočih registriranih subjektov. V letu 2019 pa imamo le še 97 inšpektorjev in 257 registriranih gospodarskih subjektov in 182 predpisov, ki jih nadziramo. Kar pomeni, da je obseg, ki ga morajo praviti inšpektori, bistveno večji. Zaradi tega je toliko bolj pomembno racionalno izrabo časa in ustrezno planiranje.
Kaj pričakujete od nadaljevanja zgodbe?
jaz pričakujem tako kot leta 2013 in 2014, ko je bilo naznanilo kaznivega dejanja, da bodo pristojni organi čim prej ovrgli vse zadeve in potem, da lahko bo tržni inšpektorat nemoteno deloval. Kajti, kakršnekoli ovadbe in takšnele grožnje in blatenje ugleda ne škoduje samo meni, škoduje vsem zaposlenim, ki želimo opravljati svoje delo v skladu z zakonom.
Hvala za pogovor.
Hvala vam.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Sloveniji živi več kot 100 tisoč ljudi, ki so nekoč zboleli za rakom. Ta bolezen je zaradi starajoče se populacije vse pogostejša, za njeno obvladovanje pa je nujna hitra diagnostika. V zvezi s tem in zdravljenjem ostajajo odprta številna vprašanja. O tem se je s predsednico Združenja Onkonet Kristino Modic pogovarjal Alen Salihovič.
Gospa Kristina Modic, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Katere so torej glavne ugotovitve naraščanja bremena raka v Sloveniji? Kaj vidite vi kot predsednica društva Onkonet?
Seveda je tukaj staranje prebivalstva. Ne? To pomeni, da bolje stara družba, več se pojavlja raka. Ampak ugotavlja pa se, to je bilo tudi včeraj na okrogli mizi, ki smo jo organizirali, da s dobrimi državnimi presejalnimi programi se kar nekako uspešno zajezuje ta trend. Predvsem je tukaj rak dojke, rak debelega črevesa in danke, ki so prepoznani v zgodnih fazah in zato so rezultati vedno boljši. Se pa nadejamo, tako mi, predstavniki bolnikov, kot tudi država, da bo s presejalnimi programi prihajajo tudi novi, kot pravijo za rak želodca in pa rak na prostati oziroma rak na pljučih, da bi s tem še bolj zajezili in da bi se potem ta trend bremena raka še zmanjšal, da bi bilo vedno manj tega. Pa seveda ozaveščanje. Tukaj je kar precej ozaveščanja, različne organizacije bolnikov ozaveščamo, pa seveda tudi sama država z različnimi ukrepi. To bo zagotovo tudi pripomoglo, da se bojo številke znižale, da bo breme manjše, breme raka.
Katera področja pa bi bilo potrebno še nekoliko izboljšati? Nekaj ste jih že omenili, so še katera?
Treba je poudariti, da je pač dostopnost do zdravljenja za bolnike z rakom v tem momentu dobra, da smo lahko zadovoljni, gremo v bok z evropskimi državami, tako da tukaj smo zadovoljni, smo lahko zelo zadovoljni. Seveda so pa tudi področja, kjer pa nismo tako zelo zadovoljni, kjer je treba, kjer moramo vsi skupaj, predvsem stroka in pa država, narediti en korak naprej. In sicer tukaj imam v mislih celostno rehabilitacijo, ki zaenkrat bolnikom z rakom ni dostopna. Potem je tukaj tudi paliativna oskrba, o kateri je treba več govoriti, ni sistemsko urejena, je prepuščena bolnikom in pa svojcem, da se sami znajdejo. Potem radi bi upozorili tudi zelo velik problem bolnikov z rakom, ta čas do diagnoze. Težava je, ker ti postopki trajajo predolgo, so čakalne dobe na specialistične preglede in v bistvu je ta čas do diagnoze predolg. Tukaj bo potrebno tudi kar nekaj narediti. Opozorili bi pa tudi še na eno pomembno stvar, ker so to prostori, kjer se bolniki zdravijo, dve kritični točki obstajata za bolnike z rakom. In sicer to je gastroenterološka klinika, veliko je bilo že od tega tudi povedano, da se bolniki pa zdravijo in prejemajo kemoterapijo v kletnih prostorih te gastroenterološke klinike in to vsekakor ni primeren prostor za te najtežje bolnike. Druga taka kritična točka je pa na polikliniki, je pa dnevna bolnišnica in pa ambulante hematološkega oddelka, kjer je pa tako, na kliničnem oddelku bolnišničnem uspešno pozdravijo leukemijo, potem pa so v nadaljnjih obravnavi bolniki tam in so izpostavljeni nevarnim okužbam, ki so lahko za njih življenjsko ogrožujoče. Tako da pozivamo vse pristojne oziroma odgovorne, da bi na teh ključnih področjih, to se pravi celostna obravnava, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba tistih bolnikov, ki žal jim ne gre najbolje, in pa ti prostori, da bi se tukaj stvari čim prej premaknile naprej. Pa še ena stvar je, ki jo je tudi potrebno, pa se veliko govori o njej, to so te čakalne dobe na specialistične preglede, tudi tukaj bo mogla država najti en način, da bo te poti skrajšala in da bojo bolniki čim prej prišli do diagnoze in čim prej do zdravljenja, Kajti vsi vemo in strokovnjaki podarjajo, da prej, ko je bolezen odkrita, lažje je ozdravljiva.
Gospa Kristina Modic, iskrena hvala za pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam.
Pri Mariji Pomagaj na Brezjah so se poslovili od patra Leopolda Grčarja, ki je umrl na slovenski kulturni praznik. Kot frančiškan je bil v zadnje desetletja spovednik in duhovni voditelj v osrednjem narodnem Marijinem svetišču. Na Brezjah je uredil tudi muzej jaslic. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pri pogrebni maši o tem povedal.
Jaslice so bile ljubezen njegovega življenja. Ne kot predmet njegovega študija, ne kot estetska prvina naše narodne vernosti, nikakor ne. Jaslice so bile zanj način oznanjevanja. In zelo se je razveselil, ko je papež Frančišek izdal apostolsko pismo, čudovito znamenje o pomenu in vrednoti jaslic. Za slovensko izdajo je pater Leopold prispeval nekaj spremnih besed, objavljenih v priložnostni izdaji. In najbrž je to zadnji zapis patra Leopolda o jaslicah.
Posnetek svete maše v celoti najdete v našem audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem centru Lojza Bratuš v Gorici se bo čez dobri dve uri začelo srečanje pod lipami. Gostja bo predsednica Komisije za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu v Državnem zboru v Ljubljani Iva Dimic. S časnikarjem Julijanom Čautkom bosta govorila o odnosu Slovenije do Slovencev v zamejstvu in po svetu, o delu in predlogih komisije ter o aktualnem političnem stanju v državi ter tudi o vlogi žensk v slovenski politični stvarnosti. Tokratno srečanje pod lipami pripravljajo v sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij, začetek pa, kot rečeno, nocoj ob 20.30. V Antarselvi v Italiji se je začelo svetovno prvenstvo v biatlonu s pričakovano zmago Norveške v mešanih štafetah. Slovenija brez najboljšega posameznika Jakova Faka ni navdušila, zasedla je 23. mesto. Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je na turnirju v Rotterdamu premagal šestega igralca na svetu, Grka Stefanosa Cicipasa, 7-5 in 6-4. Po noči bo oblačno, večji del države bodo prehodno zajele padavine, le v severnih in severovzhodnih krajih bo večinoma suho. Meja sneženja bo na okoli 1000 metrih nad morjem, vmes bo lahko tudi zagrmelo. V petek zjutraj se bo zjasnilo, po nekaterih nižinah bo sprva možna megla, čez dan bo precej jasno. Popoldne bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severozahodu okoli nič, drugod od 3 do 7, najvišje dnevne večinoma od 10 do 15 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, na severovzhodu bo občasno nekaj oblačnosti, tudi v nedeljo bo večinoma sončno, zapihal bo jugozahodnik, ponekod na zahodu se bo pooblačilo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Še nekaj temperatur ob 18. Ljubljana, Novo mesto in Koper 11 stopin, Celje, Maribor, Nova Gorica, Krško in Litija 10, Idrija, Vrhnika in Velenje 9, Postojna, Gorenja vas, Kranj in Radenci 8, Murska Sobota 7 stopin, Babno polje 6, Lendava 5, Mežica 2 in Kredarica, kjer pada zrnat sneg, minus 8 stopin Celzija. Na cestah trenutno ni nobenih posebnosti. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil za izstop čakajo do 30 minut, vozniki tovornih vozil pa za vstop do 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil za vstop čakajo do 60 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:19.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.